22 Σεπτεμβρίου 1997, ώρα 8.30 το πρωί, συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Αμόχωστος για τους απαγχωνισμούς της 21ης Σεπτεμβρίου 1958.
Της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Χθες, Κυριακή, έκλεισαν 41 χρόνια. Από εκείνα τα μεσάνυχτα, στις 21 Σεπτεμβρίου, που βάδισαν προς την οθόνη 3 νέα παιδιά. Ο Μιχαήλ Κουτσόφτας, ο Ανδρέας Παναγίδης και ο Στέλιος Μαυρομάτης. 3 νέα παιδιά που αντίκρισαν το σκηνή της αγχώνης πάνω στο μεθό της νιώθης τους. Για τους 3 ήρωες. Έχουμε τώρα στο τηλέφωνο τον ιστορικό ερευνητή, κύριο Γιάννη Σπανό, ο οποίος και θα μας μιλήσει για αυτούς. Κύριε Σπανέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να σας ακούσουμε.
Η εκτέλεση αυτή ήταν η τρίτη. Πρώτη εκτελέστηκαν ο Μιχαλάκης Καραουλής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Στη δεύτερη σειρά ήταν ο Ανδρέας Ζάκος με τον Χαρίλαο Μιχαήλ και τον Ιάκωβο Πατάτσο. Στην τρίτη σειρά των απαγχωνισμών ήταν ο Ανδρέας Παναγίδης, ο Μιχάλης ο Κουτσόστας και ο Στέλιος ο Μαυρομάτης. Οι δύο πρώτοι από το παλαιό μέτοχο, ο Μαυρομάτης από το Λάρνακα της Λαπίθου.
Μάλιστα.
Εκείνη την ημέρα, την 20η Σεπτεμβρίου του 1958, επικράτησε στην Λευκωσία και στα προάστια μια ατμόσφαιρα νεκροταφείου. Είχε απλωθεί νεκρική σιγή, είχε απαγορευτεί η κίνηση όλων των τροχοφόρων, ο δε κόσμος βιαστικός πήγαινε στα σπίτια του και από στόμα σε στόμα κυκλοφορούσε η φοβερή είδηση, η φοβερή αναμονή ότι εκείνο το βράδυ θα απαγχωνίζονταν οι 3 ήρωες, οι 3 αγωνιστές της ΙΟΚΑ. Εκείνο το βράδυ, όπως μου είπε ο Γλάυκος Κληρίδης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε πάει μαζί με τους άλλους δικηγόρους, με τον Μιχαλάκη τον Τριανταφυλλίδη. Δικηγόροι σε εκείνη την υπόθεση ήταν και ο Ρένος Οριζόντης και ο Τίτος Οφάνος. Τους είχε καλέσει ο κυβερνήτης, ο Χάρτινγκ, και πήγανε στο κυβερνείο. Τους δέχτηκε και για να τους αναγγείλει ότι η αίτηση χάριτος που είχαν υποβάλει απορρίφθηκε.
Από τη Βασίλισσα. Ήταν από τη Βασίλισσα η αίτηση χάριτος.
Ήταν από το Ανακτοβούλιο και από τον ίδιο τον κυβερνήτη. Δεδομένου ότι είχε απεσύρθει ο κυβερνήτης, ο στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ, ο επικαλούμενος και δήμιος της Κύπρου, είχε αποσυρθεί. Μαζί με τον βοηθό του έκαναν κάποια ώρα συνομιλούντες σε ιδιαίτερο δωμάτιο και αργότερα πήγαν και τους ανήγγειλαν ότι απορρίφθηκε η αίτηση. Κατά συνέπεια η απόρριψη στην τελική της φάση ήταν η απόφαση του Χάρτινγκ. Εκείνη λοιπόν την ώρα ο Γλάυκος ο Κληρίδης ρώτησε τον κυβερνήτη εάν μπορεί να μεταβεί στις φυλακές για να αναγγείλει στους μελλοθανάτους ότι απερρίφθη η αίτησή τους. Όντως τους επιτράπηκε με συνοδεία βέβαια στρατιωτική. Η Λευκωσία ήταν νεκρή. Δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους. Πήγαν στις κεντρικές φυλακές και από μια μικρή πόρτα τους έβαλαν μέσα, τους και προχώρησαν πάντοτε συνοδευόμενοι από ένοπλους φρουρούς στο μπλοκ 7 όπου ανέμεναν τα 3 παλικάρια την θανατική εκτέλεση ή για να ακριβολογούμε την απόφαση του Χάρτινγκ. Ο Γλάυκος Κληρίδης τους είπε «Παιδιά, η αίτηση χάριτος έχει απορριφθεί από τον κυβερνήτη, μας εκάλεσε και μας το είπε πριν λίγο». Και του απαντούν «Μα εμείς δεν ζητήσαμε χάρη από κανένα, εμείς δεν ζητήσαμε χάρη από τον κυβερνήτη, άφεση των αμαρτιών μας ζητήσαμε μόνο από τον Θεό και ελπίζουμε αυτή την άφεση να την έχουμε». Στο μεταξύ όλοι και οι 3 ήταν ενθουσιώδεις, έδιναν κουράγιο στους ίδιους τους δικηγόρους τους, ενώ το νέο μετεδόθη πλέον σε όλον το χώρο των φυλακών και άρχισε εκείνη η φοβερή ατμόσφαιρα, η καταπληκτική ατμόσφαιρα του εθνικού ενθουσιασμού. Οι κρατούμενοι αγωνιστές χτυπούσαν στα κάγκελα των σειρών των κελιών τους, χτυπούσαν με οτιδήποτε είχαν, με τις καραβάνες, με τα κουτάλια, ενώ την ίδια στιγμή έψελαν τα πολεμικά αναστροπάρια, τα παντάλια, τα βυζαντινά και τον εθνικό μας ύμνο και γενικά τα εμβατήρια της ελευθερίας.
Είναι αυτό που γινόταν συνήθως όταν επίκειτο εκτέλεσης.
Μάλιστα.
Κυρίως Φανέ,
ναι.
Πάντα αυτό γινόταν.
Μάλιστα.
Ναι, από τους υπόλοιπους κρατούμενους, πολιτικούς κρατούμενους.
Ήταν ένα αποχαιρετισμό.
Ναι, ήταν ένας αποχαιρετισμός, μια συνοδεία προς την Αθανασία.
Ναι.
Μάλιστα.
Ήταν αυτή η παράξενη χοροδία των εμβατηρίων και των ύμνων σταματούσε μόνο όταν διαδιδόταν το σύνθημα ότι παίρνουν τους κρατουμένους στην κρεμάλα.
Ναι, το περίφημα παίρνουν τους.
Είναι ο Παναγίδης, ο Ανδρέας Παναγίδης που εφώναξε σε μια στιγμή και η φωνή του ακούστηκε σε όλα τα ζωντάνια. Ήρθασιν παιδιά. Παίρνουν μας παιδιά. Και τότε δόθηκε το σύνθημα. Οι τρεις μελοθάνατοι οδηγήθηκαν, οι δικηγόροι εντωμεταξύ είχαν φύγει. Οι τρεις μελοθάνατοι οδηγήθηκαν, πάτησαν στη ξύλινη καταπακτή, τους πέρασαν τις θηλιές στο λαιμό, ίσως να τους φόρεσαν τις κουκούλες, και όπως μαρτυρεί ο ιερέας των κεντρικών φυλακών, ο Καπαντώνης Ερωτοκρήτου, του έκλεισαν την πόρτα οι Άγγλοι για να μην βλέπει την κίνηση, την όδευση εκείνη τη δραματική προς το μετέχμιο του Άδη, προς την πύλη του Άδη. Αλλά στη σιγή που επεκράτησε κάποια στιγμή, τους άκουσαν να ψάλλουν, οι φωνές τους πνίγηκαν, ενδεχομένως να τους εφόρεσαν τις κουκούλες, κανείς δεν ξέρει, και ακούστηκε εκείνος ο απέσιος βδούπος της καταπακτής που άνοιγε προς τα κάτω.
Κύριε Σπανή, ήταν και οι τρεις ταυτόχρονα την ίδια στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή ήταν κάτι, πρέπει να ήταν κάτι το φοβερό. Διαρωτάσαι ποιοι άνθρωποι πέρασαν στο λαιμό τριών νέων παιδιών το σκηνή, τη θηλιά, και μετά ποιος ήταν αυτός που τράβηξε το μοχλό για να φύγει εκείνη η καταπαυτή κάτω από τα πόδια τους. Η Δήμη.
Κυρία Αρτεμίου,
ναι.
Η Δήμη είναι παντού και πάντα η ίδια. Είναι ανάλγητη και ανελέητη. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι βέβαιο ποιος τράβηξε τον μοχλό που άνοιξε την καταπακτή. Είναι βέβαιο, βέβαια, ότι στην οριζόντια δοκό είχαν κρεμαστεί τρεις βρόχοι. Ότι επάτησαν και οι τρεις στην ίδια καταπακτή. Και η καταπακτή, βέβαια, που ίσως να μην την είδε ο κόσμος, είναι δύο πόρτες που ανοίγουν προς τα κάτω και τα κορμιά κρεμάζονται.
Ναι. Το φοβερό εκείνο το δωμάτιο,
ναι,
που πλέον έχει γίνει προσκύνημα για όλους τους Κυπρίους, όλους όσοι έρχονται, τουλάχιστον και όσους έρχονται ξένοι στην Κύπρο και πηγαίνουν στις κεντρικές φυλακές, είναι ο πρώτος χώρος για προσκύνημα εκεί,
ναι.
Ο χώρος της αγχώνης. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, τώρα να πούμε και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες οι τρεις τα τρία παλικάρια συνελήφθησαν.
Ναι.
Ναι.
Ο Μιχάλης, ο Κουτσόφτας και ο Ανδρέας ο Παναγίδης είχαν συλληφθεί μετά από την εκτέλεση Άγγλου στην περιοχή του αεροδρομίου. Μαζί τους ήταν και ο Παρασκευάς ο Χειροπούλης, ο οποίος όμως, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά. Και έτσι είναι ο μόνος επιζήσας από εκείνη την τολμηρή αποστολή. Όσο για το Στέλιο, τον καταδίκασαν σε θάνατο με την κατηγορία της συμμετοχής σε εκτέλεση. Όμως, κύριε Αρτεμίου, θα ήθελα να αναφέρω κάτι, πως από τους εκτελεσθέντες όλους, από τους απαρχονιστέντες, ο Ανδρέας ο Παναγίδης είναι ίσως η δραματικότερη μορφή, δεδομένου ότι ήταν ο μόνος παντρεμένος.
Γιατί είχε ανήλικα παιδάκια.
Και είχε τρία ανήλικα παιδάκια. Τα παιδάκια του ήταν η Δέσποινα, ο Αρέστης και η Αυγούλα. Και μάλιστα το απόγευμα πριν από την εκτέλεση Επήγαν με τη μητέρα, επήραν τα μωρά η μητέρα τους, η αείμνη στη Γιαννούλα, να αποχαιρετήσουν τον πατέρα τους. Μια Αγγλίδα που ήταν εκεί βαριάνα, τους εμπόδισε. Και η σύζυγος, η ηρωίδα σύζυγος του ήρωα, εμούνταρε απάνω της και της λέει, είτε το θες είτε όχι, τα παιδιά έχουν δικαίωμα να δουν τον πατέρα τους και να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν η δραματικότερη στιγμή. Ενώ επίσης εξίσου δραματική στιγμή είναι την ώρα που ο Ανδρέας κάθεται διεκρατώντας μολύβι, γράφει σε μια κόλλα κάτι. Και το ρωτούν τι γράφεις Ανδρέας και απαντά. Γράφω στα παιδιά μου για να μάθουν όταν μεγαλώσουν γιατί πέθανε ο πατέρας τους. Και όταν ρωτήθηκε ο Ανδρέας ποια είναι τα συναισθήματά του, είπε αφήνω μια γυναίκα, αφήνω τρία παιδιά. Δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε, περίπου αυτά είπε. Πιστεύω όμως ότι οι συγγενείς, οι φίλοι, η πατρίδα θα κοιτάξει τα παιδιά μου, θα κοιτάξει τη γυναίκα μου.
Τα κοίταξε κυρία Σπανή?
Όχι.
Αυτό είναι το δράμα. Μάλιστα. Κύριε Σπανή, νομίζω ότι όσα έχουμε πει, δεν ξέρω αν κάποιες λεπτομέρειες από τον εξομολόγο, τον παπά που ήταν εκεί, αν άφησαν κάποια τελευταία λόγια, κάποια τελευταία μηνύματα και οι τρεις, εκτός από τον Ανδρέα Παναγίδη που έχει γράψει αυτά τα,
ναι,
τα γράμματα.
Και οι τρεις ήταν λεβέντες μπροστά στον θάνατο. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι ιστορική μαρτυρία και δεν μπορούμε να την αλλοιώσουμε. Δεν ωρεοποιούμε την θυσία και τις τελευταίες στιγμές. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Είπαμε ότι ο Ανδρέας είχε κάποιο μαράζι. Σκεφτόταν τα παιδιά του και την γυναίκα του. Ο Στέλιος, ο Μαυρομάτης, είχε ένα καημό. Λέει, τους είδα όλους και τους αποχαιρέτησα. Λυπάμαι μονάχα γιατί δεν είδα τον αδερφό μου τον Κώστα. Ο αδερφός του ο Κώστας ήταν στα κρατητήρια της Πύλας και παρά τα διαβήματα που έγιναν, δεν επέτρεψαν οι Άγγλοι να μεταφερθεί εκεί για να αποχαιρετήσει τον μελλοθάνατο αδερφό του. Ο Μιχάλης, ο Κουτσόφτας, άφηκε την παρακαταθήκη του όπως τους άλλους. Όμως είχε και εκείνος μια παράκληση που δεν εκτελέστηκε. Είχε πει, θέλουμε μετά την ελευθερία τα λείψανά μας, τα κόκκαλά μας να μεταφερθούν στο χωριό μας, το παλιομέτωχο, εμένα και του Ανδρέα και να θαυτούν εκεί. Δεν εκπληρώθηκε η ίστατη επιθυμία του Μιχάλη.
Νομίζω ότι εκεί που βρίσκονται, κυρία Σπανέ, είναι ένας χώρος ιερός πια για όλη την Κύπρο.
Ασφαλώς.
Έτσι. Οπότε δεν πειράζει αν δεν έχει εκπληρωθεί μια επιθυμία του ήρωα του Μιχαήλ του Κουτσόφτα. Έτσι.
Μπορούσε κάλλιστα εκεί στις φυλακές στην προκείμενη περίπτωση να παραμείνει ένα μνημείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα ποια ήταν η επιθυμία του.
Ναι, εντάξει. Κύριε Σπανή, ναι, νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά για τους τρεις ήρωες, να πούμε ένα αιωνία τους η μνήμη και το παράδειγμά τους να μπορέσουν σε κάποια στιγμή να το μιμηθούν κι άλλοι.
Οι ήρωες μας μας δίδαξαν πώς οι σκλάβοι γίνονται ελεύθεροι.
Μάλιστα. Τουλάχιστον όλοι όσοι βάδισαν στην Αχώνη, βάδισαν με το μέτωπο ψηλά και τραγουδώντας τραγούδια στην ελευθερία.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, με την ευκαιρία που σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, που σας έχουμε μαζί μας, ξέρω ότι είσαστε ιστορικός, ερευνητής κλπ. Ασχολείστε με την συγγραφή εδώ και χρόνια ενός σπουδαίου βιβλίου με τίτλο «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Πού βρίσκεται αυτό το βιβλίο? Έχει εκδοθεί ο πρώτος τόμος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, τον πρώτον τόμο τον έχει εκδώσει ο Ανδρέας Πανός, ο γιος μου, κοινωνιολόγος.
Μάλιστα.
Και μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να τον προμηθευτεί.
Δεν χρειάζεται να πούμε το περιεχόμενο του τόμου, έτσι.
Το περιεχόμενο...
Το λέει ο τίτλος.
Το περιεχόμενο, αγαπητή μου κυρία Αρτεμίου, είναι η ζωή του αγώνα της ΕΟΚ. Άρχισα την έρευνα μέσα από τα κρατητήρια Κοκκινοτερμηθιάς. Από το 1957, όπου με είχαν φιλοξενήσει εκεί, επί διετίαν μιλούσα, ερευνούσα με συναγωνιστές μας. Δεν κρατούσα βέβαια σημειώσεις, αλλά προσπαθούσα να τα αποστηθήσω. Έκτοτε ερευνώ. Συστηματικότερα άρχισα την έρευνα και τη συγγραφή μετά το 1965 και ειδικά στην περίπτωση των τόμων που έχουν ήδη προετοιμαστεί, τους έχω γράψει στα τελευταία 10-12 χρόνια.
Δηλαδή είναι ένα έργο ζωής, έτσι?
Είναι το έργο της ζωής μου.
Είναι ένα ντοκουμέντο του αγώνα της ΕΟΚΑ, έτσι? Κύριε Σπανέ, θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε έτσι.
Υπάρχουν βέβαια, έγραψαν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι βιβλία για την ΕΟΚΑ, ένα από εκείνα όλα είναι και το δικό.
Είναι η δική σας κατάθεση προς την ιστορία, έτσι?
Ναι.
Την ιστορία του μεγάλου αγώνα του 55-59. Όπως όλοι μας, εμείς οι παλαιότεροι, τον έχουμε ζήσει. Εκείνα τα υπέροχα χρόνια που όλος ο λαός της Κύπρου ήταν συσπηρωμένος εκεί και πολεμούσε. Έτσι?
Ναι.
Κύριε Σπανέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε και για τα όσα ωραία μας έχετε πει.
Μήπως θα σας ενδιέφερε να σας πω ότι ήδη ευρίσκεται υπό εκτύπωση ο δεύτερος τόμος.
Ο δεύτερος τόμος. Ναι, πολύ μας ενδιαφέρει και πόσο θα είναι η τόμη, πότε, πώς θα ολοκληρωθεί, αν μπορείτε. Ναι.
Όταν παρέδωσα στο τυπογραφείο την ύλη, όταν την παρέδωσε ο Ανδρέας, ο γιος μου, ο εκδότης, έγινε ένας υπολογισμός και έβγαιναν για τον πρώτο τόμο που εστήλαμε 1000 σελίδες. 1000 σελίδες εννοείται σε σχήμα 17x25, σε μεγάλο σχήμα δηλαδή. Ως εκ τούτου εχωρίστηκε αρχικά σε 2 τόμους. Αλλά εν τω μεταξύ έχει γίνει η συγγραφή και άλλων κεφαλαίων και έχω την εντύπωση ότι θα πάει ίσως τρεις τόμους.
Μάλιστα.
Δεν κυκλοφορεί, ξέρετε,
θα αυτό θα σας ρωτούσα.
Ναι,
δεν κυκλοφορεί. Πώς μπορεί κάποιος που θέλει να αγοράζει ένα-ένα τους τόμους?
Μόνο εάν τηλεφωνήσει στον εκδότη, εδώ στη Λευκοσία.
Δηλαδή, πείτε μας τον αριθμό.
Ο αριθμός είναι 33, ναι. 79, 80.
Ναι, 33, 89...
Όχι, 33, 79, 80.
33, 79, 80. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όσοι από εσάς θέλετε να προμηθευτείτε, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε σε αυτόν τον αριθμό και θα έχετε τον πρώτο τόμο του βιβλίου ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες. Κύριε Σπανέ,
ναι.
Μ' ακούτε, έτσι?
Μάλιστα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία και να πούμε ένα τελευταίο αντίο, ένα αιωνία η μνήμη τον Μιχαήλ Κουτσόφτα, Ανδρέα Παναγίδη και Στέλιο Μαυρομάτη, που σημειωτέων ήταν πρώτος εξάδελφος με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, έτσι?
Τον φίλο μου τον Ευαγόρα.
Τον φίλο σας τον Ευαγόρα. Κύριε Σπανέ, καλή σας μέρα και ευχαριστώ.
Να είστε καλά και καλή απελευθέρωση.
Ο θάνατος, αφανατός.
καταστροφή σε μία και σε κύριο κουταμόχος του, στο 96-9 και την πρωινή ενημερωτική μας ζώνη. Να σας ενημερώσουμε για τις εκπομπές που θα ακολουθήσουν.